Ert News Radio 105,8.
Εμείς του 60 οι εκδρομείς, από μακριά εξ αρχής, εκτός παραδομένου κόσμου εμείς. Ενήλικοι αρκώς, μα κι απ' το καθεστώς, αμόλυντοι ευτυχώς. Εμείς μιας αδίψυχης οδής, παράλογα μικτής, με συμπεριφορές ανατροπής, και της βαθιάς μας ζωής, της συντηρητικής. Εμείς οι εκκρεμμύς, χρονιές με αίμα και φωτιές, και χούντας γιουλιανές, και τις μεταπολίτευσης φώνες, αυτού του συρφετού του δημοκρατικού, του νέου εγωισμού. Υπόγειας διαδρομής, το 83 παχής, με τράπεζα για έξω ευτυχής, σε κύμα ξαφνικό, στο Ολυμπιακό, στο απόλυτο κενό.
Υπνώθησε καρέκλα σου.
μέσα στο φεγγιά. Το βούισμα της γιάς σ' αυτή την ηλικία. Η μιλάς της κάθε μιας γενιάς καινούργιας και παλιάς. Και κλείνεις και σιωπάς για μας. Σχεδόν 45 ετών με μπλοκ επιταγών χωρίς κανέναν δικρίσμα έξων. Την γη του θησαυρού, τους τίτλους του ουρανού, το αίμα του Θεού.
Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Ακούτε το Earth News Radio, όπως έχει μετονομαστεί πλέον εδώ στο παλιό πρώτο πρόγραμμα, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Μια δύσκολη λίγο μέρα σήμερα, παρατηρώ και αρκετά προβλήματα στους δρόμους, ο καιρός δυναμώνει, αλλά εμείς έχουμε καλεσμένο της Παρασκευής. Κάθε Παρασκευή φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο έναν άνθρωπο που θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί για ολόκληρη την ώρα. Τα τηλεφωνικά πολλές φορές σε δυσκολεύουν και δεν προλαβαίνεις να πεις πολλά πράγματα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Θοδωρή Σκυλακάκη. Πώς να σας προσφωνήσω?
Ποια ημέρα, συγγραφέα για την σημερινή ημέρα.
Ναι. Καλησπέρα καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Συγχωρέστε μου την ανακατοσούρα, αλλά θα σας εξηγήσω και θα πω και στους ακροατές τι ακριβώς συνέβη. Έχουν χαλάσει όλα η Βόρεια Αττική, είναι χωρίς ρεύμα, οπότε καταλαβαίνετε πώς ταλαιπωρεί το κόσμος. Λοιπόν, πώς επιλέξατε σαν κομμάτι για να ξεκινήσουμε την εκπομπή αυτό το «Εμείς του 60 η εκδρομής», «Αφόμαχη εξαρχής».
Καταρχήν είναι αγαπημένο τραγούδι ζωής. Δεύτερον, είμαι στην τελευταία γενιά που έχει ανάμνηση έστω και παιδική της δεκαετίας του 60. Έχω πάει εκδρομές το 60, αν και ο Σαββόπουλος αναφερόταν σε αυτούς που γίνανε νεανικές και εφηβικές εκδρομές. Αλλά υπάρχει ένα στίχος εκεί που λέει «Σε αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς καινούριας και παλιάς ή κλείνεις και σιωπάς». Ναι. Και επειδή βλέπω να έρχεται ένας τελείως καινούριος κόσμος, απρόσμενος, αβέβαιος, παράδοξος, που θα ανατρέψει κάθε δεδομένο στις ζωές μας και με προκλήσεις τρομακτικές και με ευκαιρίες τεράστιες και με κινδύνους και με βελτιώσεις χωρίς προηγούμενο, αποφάσισα να δώσω στον χρόνο μου ως βουλευτής επικρατείας για να οργανώσω την σκέψη και την αντίδραση στον καινούριο κόσμο που φέρνει η επανάσταση τεχνολογική που έχει ξεκινήσει με την τεχνητή νοημοσύνη, την αυτοματοποίηση, τη ρομποτική και την πλήρη αλλαγή που έρχεται κατά τη γνώμη μου του κοινωνικού συμβολέου.
Την ημέρα που έφυγε ο Διονύσης Σαββόπουλος, το τηλεφώνημα που έλαβα ήταν από τον φίλο μου τον Ηλία Κανέλη, που μου είπε «Ο Νιόνιος έφυγε». Δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου. Ήταν αναπόσπαστο κομμάτι, νομίζω, της δικής μου της μικρής πορείας εδώ στην Ελλάδα. Ξεκίνησα από αλλού και ήρθα στην Ελλάδα μεγαλύτερος πια. Ο Σαββόπουλος νομίζω ότι έλεγε αυτά τα οποία πολλοί από μας πιστεύαμε μέσα μας ή θέλαμε να ακούσουμε.
Ο Σαββόπουλος ήταν καταρχήν και πάνω απ' όλα ποιητής.
Ναι.
Αυτό μας διαφεύγει όταν παρακολουθούμε τα τραγούδια του κοιτάζοντάς τα ως τραγούδια. Προφανώς ήταν ένας καταπληκτικός τραγουδοποιός, αλλά η δύναμή του ήταν ο στίχος του και ο τρόπος που αυτός ο στίχος άγγιζε τις ζωές μας μέσα από τη δική του.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι Παρασκευή σήμερα του Ιουνίου του 2026, η 12η μέρα, η μέρα κατά την οποία σκανάροντας τις λίγες πηγές μου για να δω τι τρέχει εδώ και στον υπόλοιπο κόσμο για να το συζητήσουμε και με τον καλεσμένο μου, σταμάτησα για λίγο, μάζεψα τη σκέψη μου για να πάρω και τις σημειώσεις και εκεί ακριβώς μπλοκάρισαν όλα. Σκανάριζα την ιστοσελίδα του BBC αριστερά σαν να έπαθα blackout και άρχισα να μπερδεύω τα γεγονότα και δεξιά αναφερόταν στον Elon Musk και στο πόσο έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έγινε τρισεκατομμυριούχος.
Πώς θα το μετρήσουμε αυτό είναι σχετικό. Το σίγουρο είναι ότι η εταιρεία του, η SpaceX, κάνει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο IPO, δηλαδή τη μεγαλύτερη εισαγωγή στο χρηματιστήριο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και το βασικό του αντικείμενο, το 80% αυτής της εισαγωγής, είναι η αυτοματοποίηση μιας πολύ μεγάλης αγοράς που αφορά υπηρεσίες γραφείου σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι μια αγορά 22 τρισεκατομμυρίων ευρώ δυνητικά, λέει το συγκεκριμένο IPO, και ο στόχος είναι να πάρει κομμάτι αυτής της αγοράς χωρίς να έχει καθόλου εργαζομένους. Yeah. Η πιθανότητα, αν πετύχει σε αυτό το στόχο του συγκεκριμένου εγχειρήματος, γιατί έχει πολλαπλά εγχειρήματα, τότε θα αντικαταστήσει κάπου μεταξύ 10 και 70 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας.
Ίσως
διεθνώς.
Ανόητη ερώτηση το SpaceX.
Τι δουλειά έχει με αυτά?
Όχι, ναι, πώς κάνει generate εισόδημα?
Προσέξτε, αυτό το IPO έχει τρία κομμάτια. Έχει δύο κομμάτια που φορούν το ίδιο το SpaceX, δηλαδή την δημιουργία της αγοράς του διαστήματος, στην οποία ο Musk έχει καταφέρει να μειώσει δραματικά το κόστος των αποστολών στο διάστημα και να το εμπορευματοποιήσει πάρα πολύ αποτελεσματικά, προσφέροντας και υπηρεσίες ίντερνετ. Αλλά το 80% είναι ένας συνδυασμός τεχνολογιών που προσπαθούν να μιμηθούν την ανθρώπινη εργασία σε οθόνη. Mm. Δηλαδή, ποια είναι η λογική? Ότι θα παρακολουθήσει την ανθρώπινη εργασία χιλιάδων ή εκατοντάδων ή δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων. Θα την μετατρέψει σε βάρη weights, δηλαδή συνάψεις στους εγκεφάλους της τεχνητής νοημοσύνης, και στη συνέχεια με βάση όλη αυτή την εμπειρία θα αυτοματοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό εργασιών γραφείου, κυρίως στο χώρο του software.
Μάλιστα.
Και μεταγενέστερα και στον χώρο των οικονομικών και τραπεζικών υπηρεσιών.
Διαβάζοντας μερικά πράγματα που σημείωσα για αυτά με τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα, και πάνω είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Η εκτόπιση της εργασίας, το λέτε κι εσείς, καθολικό βασικό κεφάλαιο, ελευθερία και αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό. Αυτό θα ήθελα λίγο να το...
να πούμε ότι αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο καταγράφει, έχει τέσσερα
αυτός
κομμάτια.
Είναι ο τίτλος του βιβλίου,
αυτός είναι ο τίτλος. Στο πρώτο κομμάτι εξηγεί ποια είναι αυτά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, πώς θα εξελιχθούν στα επόμενα χρόνια, ποιες πιθανότητες να φτάσουν σε αυτό που λέμε γενική τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή να ξεπεράσουν τις ανθρώπινες νοητικές ικανότητες σε όλα τα πεδία νοητικών δραστηριοτήτων. Πότε μπορεί να συμβεί αυτό? Μεταξύ 5 και 15 ετών είναι η πιθανότητα, ίσως και λίγο νωρίτερα. πώς αυτά θα περάσουν μετά στη συνέχεια στη ρομποτική, και μετά αφού εξηγούμε τι ακριβώς έρχεται, πάμε στην οικονομική ανάλυση αυτών που έρχονται, οι συνέπειες δηλαδή αυτών που έρχονται, που είναι πάρα πολύ μεγάλος πλούτος, επιτάχυνση των οικονομικών ανακαλύψεων, διεύρυνση του χρόνου της υγιούς ανθρώπινης ζωής ή και της ανθρώπινης ζωής, και ταυτόχρονα τεράστια όξυνση της παγκόσμιας ανισότητας, χωρίς προηγούμενο δυνατότητες ελέγχου, ειδικά στα αυταρχικά καθεστώτα, των ανθρώπων από τα καθεστώτα και την τεχνολογία που θα έχουν, μακροχρόνιος αποπληθωρισμός, όλα θα φτηνένουν για τις επόμενες δεκαετίες όσα εμπεριέχουν τεχνολογία ή εργασία, και τα περισσότερα θα εμπεριέχουν τεχνολογία ή εργασία, σχεδόν όλα, και η εκτόπιση της ανθρώπινης εργασίας σταδιακά μέσα στις επόμενες 2 με 3 δεκαετίες, με πιθανότητα ισχυρή, αυτή είναι η πεποίθησή μου, να φτάσουμε στην πλειοψηφία του ανθρώπινου πληθυσμού, το 50-1 ας πούμε, να μην έχει δυνατότητα ή να μην επιθυμεί να συμμετέχει στην αγορά εργασίας.
Γιατί, πώς θα προκύψει αυτό?
Πώς προκύπτει αυτό? Προκύπτει με πολλούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος που αφορά τα επόμενα 4-5 χρόνια είναι η πολύ μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας σε τομείς που έχουν αυτό που λέμε οι οικονομολόγοι χαμηλή ελαστικότητα ζήτησης. Θα σας το πω με 2-3 παραδείγματα για να το καταλάβουμε. Ας υποθέσουμε, που είναι η πραγματικότητα σήμερα, ότι χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ένας νομικός μπορεί να παράγει μια αγωγή διαζυγίου στο 1/5 του χρόνου που του χρειαζόταν προηγουμένως. Ή μια αγωγή εξώσεων. Η αγορά των αγωγών διαζυγίου δεν εξαρτάται από τις τιμές των αγωγών διαζυγίου. Δεν θα πάρετε εσείς διαζύγιο επειδή πέσανε οι τιμές των δικηγόρων. Ούτε θα πετάξετε τον Ικάρι έξω επειδή πέσανε οι τιμές των αγωγών εξώσεων.
Αλλά
αυτές είναι στατικές.
Ναι.
Αν όμως πέφτει στο 1/5 ή στο 1/3 η τιμή, ξεσπάει πόλεμος τιμών στο εσωτερικό της αγοράς και τα εισοδήματα από τις αγωγές διαζυγίου συρρυκνώνονται δραματικά. Τα εισοδήματα των νομικών που έκαναν αγωγές διαζυγίου, των οποίων η παραγωγικότητα θα έχει αυξηθεί. Αυτό θα συμβεί περίπου σε κομμάτια, σε οτιδήποτε είναι εσωστρεφές, δεν μπορείς να το εξάγεις, όπως είναι, δεν μπορείς να εξάγεις αγωγές διαζυγίου εύκολα. Και αυτό αφορά περίπου το 20-30% του ΑΕΠ στις αναπτυγμένες οικονομίες. Και αφορά τους καλύτερα αμοιβόμενους εργαζόμενους. Αυτό θα έρθει πριν ακόμη γίνει η πρώτη αυτοματοποίηση. Ο δεύτερος κύκλος είναι η αυτοματοποίηση των εργασιών. AI agents, δηλαδή πράκτορες, ψηφιακοί εργαζόμενοι που κινούνται στο cloud, στο διαδίκτυο, οι οποίοι κάνουν συγκεκριμένες δουλειές που έκαναν προηγουμένως άνθρωποι με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Παράδειγμα, σου κλείνουν εισιτήρια για το επόμενο αεροπορικό ταξίδι και κανονίζουν όλο το πρόγραμμά σου. Αυτό είναι τελείως εφικτό, ναι, τώρα με AI agents που έχουμε. Και όμως στα γραφεία ταξιδίων υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν την ίδια δουλειά. Αυτόν η δουλειά θα αυτοματοποιηθεί, γιατί αυτοί οι agents κοστίζουν μερικές δεκάδες ευρώ για να τους φτιάξεις, κοστίζουν ελάχιστα για να λειτουργήσουν και δουλεύουν 24 ώρες χωρίς να διαμαρτύρονται, χωρίς να κουράζονται, χωρίς να έχουν ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο κύμα. Το τρίτο κύμα είναι αυτό που σας περιέγραψα με τον...
Συγγνώμη, πώς θα αναπληρωθεί, μάλλον πώς θα... τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι το εύλογο ερώτημα, όχι λαϊκίστικο καθόλου, αλλά...
Δεν υπάρχει εύκολη απάντηση στο ερώτημα αυτό. Αλλά θέλω, για να καταλάβουμε,
ναι,
τι πρόκειται να συμβεί, να διατρέξουμε νοητικά τα διαδοχικά κύματα. γιατί ακόμα είμαστε στην πενταετία με πενταετία. Ταυτόχρονα σε εκείνη τη φάση, πενταετία με πενταετία από σήμερα, ίσως και στα 8-9 χρόνια, θα έρθει η αυτόνομη οδήγηση μαζικά. Ήδη σήμερα παρέχονται υπηρεσίες ταξί αυτόνομης οδήγησης στο Σαν Φρανσίσκο και σε αρκετές ακόμη πολιτείες. Με πλήρη επιτυχία. Τα κόστη εκεί θα πέσουν.
Χωρίς οδηγό.
Χωρίς οδηγό, ναι. Υπηρεσίες ταξί χωρίς οδηγό. Ναι. Αυτό λοιπόν, επειδή απαιτεί μεγάλες κεφαλαιακές επενδύσεις, θα καθυστερήσει και απαιτεί και κανονιστικά, αλλά κάποια στιγμή θα έρθει. Εκεί θα πιεστούν όλοι οι οδηγοί. Αντίστοιχα, όταν θα έχεις συστήματα ενιαίας κυκλοφορίας που επιτρέπουν την κυκλοφορία drone μέσα στις πόλεις, θα έχεις μία πίεση στο επάγγελμα του delivery. Θα έχεις ταυτόχρονα μία πίεση στα εμπορικά καταστήματα, καθώς οι θέσεις ταμείων υποκαθίστανται, ήδη τώρα υπάρχουν αυτές οι υποκαταστάσεις, από μηχανές που περνάς τα προϊόντα σου και δεν χρειάζεσαι και την κάρτα σου και δεν χρειάζεσαι να υπάρχει ταμείας. Ήδη και στα δικά
μας. Όλα αυτά όμως είναι εποφελή για την ζωή μας.
Δηλαδή, είναι η ανομαλία της περιόδου που σας είπα, είναι ότι αυτά δημιουργούν πρόσθετο πλούτο, αυξάνουν την παραγωγικότητα, αυξάνεται ο πλούτος, πιέζεται η εργασία, το κεφάλαιο ενισχύει τη θέση του στην παραγωγική διαδικασία και η επόμενη φάση είναι η μετατροπή της εργασίας σε κεφάλαιο. Mm. Και ακούστε πώς θα γίνει αυτό. Αυτό ήδη γίνεται. Πάρτε το πώς έγινε η αυτόνομη οδήγηση. Πώς έγινε η αυτόνομη οδήγηση. Πώς έμαθαν τα μοντέλα αυτά να οδηγούν. Η απάντηση είναι ότι η Τέσλα, ας πούμε, που είναι από τους πρωτοπόρους, έχει ήδη 8 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα, όπου οι οδηγοί, με δική τους σύμφωνη γνώμη, που αγόρασαν Τέσλα, έστελναν τα στοιχεία από την οδήγησή τους, από τις κάμερες, από τα ραντάρ, όλη την οδηγική τους συμπεριφορά σε δισεκατομμύρια χιλιόμετρα στην Τέσλα, η οποία τα μετέτρεπε σε βάρη, σε γνώση της τεχνητής νοημοσύνης, για να μην πω στο τεχνικό μέρος του πώς γίνεται. Αυτά όμως, ενώ ο ανθρώπινος εγκέφαλος, όταν πάβεις να είσαι οδηγός, χάνεται η ιδιότητά σου, εδώ από κάθε οδηγό η εμπειρία του παραμένει και προστίθεται στον άλλον οδηγό. Σήμερα έχει η Τέσλα και λέει ότι κάθε μέρα στο site της προσθέτω εμπειρία 500 χρόνια οδήγησης στο μοντέλο μου. Κάθε μέρα που περνάει 500 χρόνια εμπειρίας.
Και ο ηθήνων νους είναι ο Μάσκ σε αυτά.
Όχι μόνο, ένα κομμάτι είναι ο Μάσκ, ένα κομμάτι είναι η Google, ένα κομμάτι είναι η Anthropic, ένα κομμάτι είναι OpenAI, υπάρχουν και οι Κινέζοι με το DeepSeek, είναι πολλαπλά αυτά τα οποία ο ανταγωνισμός είναι πολύ έντονος. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι με αυτόν τον τρόπο η δουλειά του οδηγού ας πούμε ταξί, από εργασία που χρειάζεται ένα οδηγό να την κάνει, μετατράπηκε σε κεφάλαιο. Μία μηχανή πια που μπορείς να την αγοράσεις κάνει αυτή τη δουλειά. Και η εργασία μετατρέπεται σε κεφάλαιο μέσα στην πρώτη φάση από τέτοια μοντέλα αυτόνομης οδήγησης, στην επόμενη φάση, παράδειγμα στους εργαζομένους των εργοστασίων, φοράς μια στολή σε ένα εργαζόμενο εργοστασίου, αισθητήρες.
Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό ανάσα, πάρουμε, είναι ενός λεπτού τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μη φύγετε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής, ο καθρέφτης εδώ στο Earth News Radio, με καλεσμένο της Παρασκευής εδώ στο στούντιο τον... πώς να πω τώρα, έχει πάρα πολλούς τίτλους, είναι ο κύριος Σκυλακάκης. Πρωτού προχωρήσουμε παραπέρα, μου έχει κάνει εντύπωση, λίγο έχω πάρει το καινούριο σας βιβλίο, πείτε μας για αυτό λιγάκι, είναι η εκτόπιση της εργασίας.
Ναι, το βιβλίο αυτό επιχειρεί να προετοιμάσει την ελληνική και όχι μόνο κοινωνία για το μέλλον που έρχεται, το οποίο περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές, πάρα πολλές ανατροπές που έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι συντριπτικά θετικές αλλά δυνητικά και αρνητικές ταυτόχρονα. Mm. Αυτό είναι η παραδοξότητα του μέλλοντος που ανοίγει και αυτό κάνει και την πορεία που θα μας οδηγήσει εκεί πάρα πολύ σημαντική. Και οι πιο μεγάλες αλλαγές είναι η μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας του κεφαλαίου, με την παλιά μαρξιστική έννοια, εις βάρος της εργασίας, η πίεση που θα υφίσταται διαρκώς κατά κύματα η εργασία στα επόμενα χρόνια και δεκαετίες, ταυτόχρονα όμως με τη δημιουργία τεράστιου πλούτου, πολύ με την επιτάχυνση, τη δραματική επιτάχυνση των επιστημονικών ανακαλύψεων, μακροχρόνιο αποπληθωρισμό και εκρηκτική ανισότητα.
Μάλιστα. Έχω ένα μικρό υπόλοιπο από την προηγούμενη κουβέντα μας. Πώς συντέριαξε ο Elon Musk, που δεν δυσκολεύομαι να πω ότι είναι genius, με τον Donald Trump?
Αυτό αποτελεί μια πολιτική εκτίμηση. Η απάντηση είναι ότι η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική πλήρους απελευθέρωσης της έρευνας και ανάπτυξης των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Mm. Αυτή η πολιτική πλήρους απελευθέρωσης έχει πολύ μεγάλους κινδύνους αλλά πολύ μεγάλα πιθανά ωφέλη για την Αμερική σε μια κούρσα που γίνεται με την Κίνα για το ποιος θα φτάσει πρώτος στη γενική τεχνητή νοημοσύνη. Τι σημαίνει γενική τεχνητή νοημοσύνη? Είναι η τεχνητή νοημοσύνη στην οποία οι εγκέφαλοι που δημιουργούνται, τα μοντέλα αυτά, είναι στην πραγματικότητα τεχνητοί εγκέφαλοι, θα είναι ικανότεροι από τον άνθρωπο ή το ίδιο ικανοί σε όλες τις κατηγορίες των νοητικών δραστηριοτήτων. Αυτή η κούρσα είναι μια κούρσα επικράτησης, αν και κατά τη γνώμη μου κανείς δεν θα επικρατήσει, γιατί θα φτάσουν πολύ κοντά στο ίδιο αποτέλεσμα και οι δύο. Είναι μια κούρσα στην οποία η Ευρώπη δεν συμμετέχει καν, αλλά θα επηρεαστεί τρομακτικά από αυτήν και η αμερικανική κυβέρνηση, η σημερινή, δεν εξακολουθεί ακόμη και τώρα να μην έχει κανενός είδους περιορισμό στην πορεία αυτή, να μην θέτει κανένα περιορισμό. Το τελευταίο executive order που βγήκε πριν από λίγες μέρες του Τραμπ έλεγε ότι το μόνο που θέλουν από τα μοντέλα, τα καινούργια, είναι να τα δείχνουν στην κυβέρνηση ένα μήνα πριν εθελοντικά. Mm. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν για τον οποίο συντέριαξαν κατά τη γνώμη.
Μάλιστα. Εσάς σας ενθουσιάζει αυτή η εξέλιξη των πραγμάτων? Εγώ το βρίσκω συναρπαστικό, χωρίς να έχω όλες τις γνώσεις για να μπορέσω να το επεξεργαστώ.
Ακούστε, είναι συναρπαστικό και τρομακτικό ταυτόχρονα.
Είναι, ναι.
Γιατί είναι μια πλήρης ανατροπή του τρόπου με τον οποίο ζούμε, εμπεριέχει και σοβαρούς κινδύνους για την ανθρωπότητα, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, το γράφω στο τελευταίο μου κεφάλαιο, γιατί αν δημιουργηθεί μια νοημοσύνη ικανότερη από εμάς σε όλα τα πεδία, σε πολλά από αυτά υπεράνθρωπα ικανότερη από εμάς, και αυτή η νοημοσύνη έχει συνείδηση, έχουμε φτιάξει τότε ένα καινούριο είδος ζωής ισχυρότερο νοητικά από εμάς, που δεν ξέρουμε τι θα σκεφτεί για μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε εδώ μαζί με τον κύριο Σκυλακάκη εδώ στο στούντιο του Earth News Radio
και ανοίγουμε σελίδες και από αυτά που γνωρίζει καλύτερα από μένα και κυρίως από την ίδια του τη ζωή. Πείτε μας λίγα πράγματα για τον εαυτό σας. Πάντοτε ρωτώ τον καλεσμένο της Παρασκευής, καταρχάς από πού κρατάει η σκούφια σας.
Η σκούφια μου κρατάει, εγώ μεγάλωσα στην Αθήνα, με πολλαπλές καταγωγές οικογενειακές και από την Σμύρνη και από τη Μάνη, πατρική από τη Μάνη, από τη Μάνη και από τη Σμύρνη, από την πόλη και από την Ήπειρο, οπότε είναι μεγάλωσα σε μια οικογένεια που είχε πληγή από την πολιτική, γιατί ο παππούς μου είχε δολοφονηθεί το 1944 και που δεν ήθελε καθόλου να ασχοληθεί κανείς με την πολιτική στην οικογένεια. Και ο πατέρας μου ο Μακαρίτης ποτέ δεν συμπάθησε το γεγονός ότι ασχολήθηκα με την πολιτική, γιατί είχε ως έφηβος αυτή την τραυματική εμπειρία.
Εσάς παρόλα αυτά τι σας έφερε κοντά στην πολιτική?
Η δυνατότητα να επηρεάζεις τα πράγματα περισσότερο από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα με την εξαίρεση της επιστήμης. Αλλά επειδή τελείωσα οικονομικά στο εδώ πανεπιστήμιο, μάλιστα θα τελείωσα την εποχή εκείνη, θα το καταλάβετε εσείς που είστε πιο παλιός, την πρώτη περίοδο. Καμιά δεκαριά ήμασταν από το έτος που ήταν 400 που τελειώσαμε έτσι. Έκανα σπουδές μετά στην Αγγλία, μεταπτυχιακά, στη διοίκηση επιχειρήσεων, στο marketing και στην έρευνα αγοράς. Πολύ αργότερα έκανε διδακτορικό με αντικείμενο η κοινωνική ανοχή στη διαφθορά, πώς ορίζεται και πώς
λίγο πιο κοντά
εξελίσσεται στη θεωρία των κοινωνικών κανόνων στις κοινωνίες. Στην Ελλάδα πολύπλοκο θέμα και πλούσιο. Έτυχε να μπω στην ομάδα προετοιμασίας των εκλογών μετά από μια συνάντηση με τον, με τον Παύλο Μπακογιάννη το 86, στην περίοδο 89-90. Έγινα τότε σύμβουλος του Πρωθυπουργού και έζησα μια πολύ πλούσια περίοδο. Μετά από εκείνη την περίοδο γύρισα στον ιδιωτικό τομέα. Ξαναγύρισα πίσω στην πολιτική 10 χρόνια αργότερα στο Δήμο Αθηναίων ως Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρωτής δήμαρχος, και προετοιμάσαμε τότε τους Ολυμπιακούς Αγώνες με μεγάλη επιτυχία από την πλευρά του Δήμου. Μετά πέρασα από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Ευρωβουλή, ξαναγύρισα στον ιδιωτικό τομέα, έκανα επιχειρήσεις άλλες διαφορετικές, ξαναγύρισα πίσω στην πολιτική το 19, έκανα υφυπουργός στην αρχή, μετά αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, είχα την ευθύνη του Ταμείου Ανάκαμψης για όλη την οργάνωσή του και την προετοιμασία του και τα πρώτα χρόνια, πολύ μεγάλες κρίσεις και αποφάσεις, στη συνέχεια υπουργός ενέργειας και περιβάλλοντος για σχεδόν 2 χρόνια και τώρα είμαι βουλευτής επικρατείας και αξιοποίησα αυτό τον χρόνο τον τελευταίο που είμαι βουλευτής επικρατείας για να εμβαθύνω σε πολύ μεγάλο με πολύ μεγάλη ένταση στο τι πρόκειται να έρθει στα επόμενα χρόνια. Προετοίμασα ένα βιβλίο που περιγράφει, αναλύει τι έρχεται από πλευράς οικονομικής πολιτικής και έχω και συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς πρέπει να διαχειριστούμε εκεί στα επόμενα τα επόμενα χρόνια πλευράς οικονομικής πολιτικής και όχι μόνο.
Θα επανέλθετε στην πολιτική, κάνετε sabbatical τώρα?
Όχι, είμαι στην πολιτική. Δεν υπάρχει πιο πολιτικό πράγμα από αυτό που σας περιγράφω.
Ναι.
Διότι αφορά το μέλλον και η πολιτική που έχει αξία για μένα είναι αυτή που προετοιμάζει το μέλλον. Αυτή έχει αξία. Η πολιτική που αναλύσκεται στο παρελθόν από τη φύση της είναι μια πολιτική που μας οδηγεί προς τα πίσω.
Ναι, συμφωνώ απολύτως. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα? Δεν θέλω να αποφύγω την μικροπολιτική, την τώρα μπήκαμε σε ένα mode εκλογών. Είναι πάρα πολλά τα κόμματα που έχουν αναδυθεί τον τελευταίο καιρό και υπάρχει ένα έντονο στοιχείο λαϊκισμού που διαπερνά αρκετά από αυτά τα κόμματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να μου δώσετε τη δική σας την εικόνα και την εκτίμηση. Επέστρεψε και ο κύριος Τσίπρας, έχουμε την κυρία Καριστιανού.
Εμένα αυτό που κατά κύριο λόγο με ανησυχεί δεν είναι ο λαϊκισμός. Αυτός είναι ενδημικό φαινόμενο σε όλες τις κοινωνίες, στην Ελλάδα κατεξοχήν. Εμένα αυτό που με ανησυχεί είναι ότι η πολιτική συζήτηση είναι στραμμένη αποκλειστικά προς τα πίσω. Αυτό από την πλευρά της αντιπολίτευσης σε μεγάλο βαθμό, αλλά παρασύρει σε πολλές στιγμές και την κυβέρνηση σε μια εποχή που έρχεται μια απίστευτη ανατροπή όλων των πτυχών της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, από τον τρόπο που εκπαιδευόμαστε, στον τρόπο που θα γίνεται ιατρική, στον τρόπο που θα λειτουργούν οι οικονομίες, στον τρόπο που θα γίνονται οι πόλεμοι, στην ασφάλεια και στα ατομικά δικαιώματα. Μία ανατροπή που είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της ανθρωπότητας.
Ναι, είναι δυνατόν να μην το υιοθετούν αυτό? Γιατί η συζήτηση προτιμούν να είναι προς τα πίσω?
Γιατί ακόμη δεν έχει γίνει αντιληπτό στις ηγεσίες, ακόμη και στις οικονομικές ηγεσίες που είναι συνήθως πιο μπροστά, το πόσο ανατρεπτικό είναι αυτό που ξεκινά. Δεν έχει γίνει αντιληπτό. Υπάρχει έλλειψη κατανόησης, κυρίως γιατί οι άνθρωποι που είναι σε ηγετικές θέσεις δεν έχουν το χρόνο να μπουν στο βάθος που χρειάζεται για να συνειδητοποιήσουν τι έρχεται. Κοιτούν το δικό τους πεδίο ενδιαφέροντος και δεν βλέπουν, ενώ αυτά που συμβαίνουν αφορούν όλα τα πεδία ενδιαφέροντος. Πρακτικά, για να καταλάβετε, να σας το πω με ένα απλό παράδειγμα μιας επιχείρησης. Μπορεί να, στον αγροτικό τομέα ας πούμε, να λες θέλω να εξυγχρονίσω την γεωργία μου και να φτιάξω πιο ισχυρούς συνεταιρισμούς, να φτιάξω ισχυρούς συνεταιρισμούς, μεγάλες φάρμες που θα κάνουν μαζικά βιομηχανικά προϊόντα αγροτικά. Και ταυτόχρονα να εξελίσσεται μια τεχνολογία που αυτό που μας φαίνεται σήμερα ότι είναι το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, να έχει εξαφανιστεί σαν παραγωγική δραστηριότητα σε 7 χρόνια. Πριν προλάβεις ακόμη να το κάνεις. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια τέτοια περίοδο δραματικών αλλαγών σε πολλαπλά επίπεδα και είναι οι ηγεσίες δεν έχουν προλάβει να το συνειδητοποιήσουν και οι κοινωνίες, οι άνθρωποι που μας ακούνε, οι πραγματικοί άνθρωποι, έχουν μια υποψία ότι κάτι αλλάζει. Όποτε μιλώ μαζί τους, περνάμε ώρες για να ψάχνουμε αυτό που έρχεται, γιατί και εγώ μια πρόβλεψη κάνω. Οι προβλέψεις έχουν το φρικτό τη φρικτή ιδιότητα να είναι κατεξοχήν δύσκολο πράγμα. Ο κόσμος λοιπόν έχει μια υποψία για το τι έρχεται, ενδεχομένως περισσότερο υποψιασμένος είναι από τις ηγεσίες σήμερα.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ από αυτή τη θέση που βρίσκομαι εδώ και αρκετό καιρό, ένα πρόβλημα που έχει κολλήσει μέσα στο μυαλό μου είναι ότι σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο, μπορεί να μην με συμφέρει αυτό, τροφοδοτούμαστε ενημερωτικά από ανθρώπους που έπρεπε να είναι στα γραφεία τους τον περισσότερο χρόνο. Μιλάω για τους πολιτικούς, είναι σε όλα τα κανάλια, σε μας έρχονται, στα βράδια τους βρίσκουμε. Αυτό
ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τι σημαίνει δουλειά θα καταλάβει ότι πώς διαχειρίζονται.
Δεν είναι αυτό απολύτως ακριβές και εδώ θα διαφωνήσω μαζί σας, θα υπερασπιστώ τους πολιτικούς για τον εξής πολύ απλό λόγο. Η πολιτική έχει δύο πτυχές. Η μία είναι να αποδίδεις έργο όταν είσαι στην διακυβέρνηση της χώρας και να μαθαίνεις και να είσαι μπροστά από την κοινωνία. Το δεύτερο είναι όμως να μπορείς να φέρνεις και την κοινωνία μαζί σου. Γιατί η πολιτική η οποία γίνεται εν κενό σε δοκιμαστικό σωλήνα χωρίς να έχει την κοινωνία από πίσω είναι μια πολιτική που είναι σαν να πυροβολείς κάτι χωρίς μπαρούτι.
Δηλαδή δεν φεύγει πρέπει σφαίρα. Να επικοινωνεί τη δουλειά που κάνει.
Αν δεν επικοινωνεί τη δουλειά που κάνει, αν δεν επικοινωνεί τα προβλήματα, αν δεν επικοινωνεί τις λύσεις, κάνει πολύ κακά τη δουλειά του. 50% της πολιτικής δουλειάς είναι να φέρνεις τον κόσμο μαζί σου στις λύσεις που προτείνεις. Αν έχεις τις καλύτερες δυνατές λύσεις και είσαι κλεισμένος σε μια καλύβα, σε ένα μακρινό δάσος και κανείς δεν σε ακούει, δεν κάνεις πολιτική, κάνεις τίποτα. Τίποτα δεν κάνεις.
Μάλιστα.
Η πολιτική απαιτεί να κινείς τον κόσμο και ο κόσμος δεν κινείται αν δεν έρθει σε επαφή μαζί του. Η ποιότητα της επαφής και η ποιότητα της επικοινωνίας είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Όχι το αν επικοινωνείς ή όχι.
Ναι. Με βάλατε σε ωραίες σκέψεις. Ναι. Έχετε δίκιο και δεν δυσκολεύομαι να το πω καθόλου. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε λίγο πιο πίσω. Στο παρελθόν το δικό σας, τι ήταν εκείνο που σας όχι τρόμαζε, αλλά εκείνο που σας προετοίμαζε για αυτό που είστε τώρα?
Κοιτάξτε, πάντα πίστευα ότι η γνώση πρέπει να είναι όσο πιο εκτεταμένη γίνεται. Ποτέ δεν έβαλα τον εαυτό μου, αν και τελείωσα με άριστα τα οικονομικά και ας πω ακαδημαϊκά είμαι ένας πολύ καταρτισμένος άνθρωπος. Έχω κάνει διδακτορικό, δεν έχω μείνει πίσω ακαδημαϊκά, αλλά πάντα πίστευα ότι πρέπει να έχεις μια ολοκληρωμένη γνώση χωρίς να αφήνεις οποιοδήποτε πεδίο γνώσης που να μην προσπαθείς να αποκτήσεις μια ελάχιστη πρόσβαση και κατανόηση. Αυτό πάθος μου ήταν να κατανοώ τον κόσμο σε μεγάλο βάθος, τα κοινωνικά προβλήματα, τις τεχνολογικές αλλαγές, τον τρόπο που είναι οργανωμένη η κοινωνία, την ιστορία των κοινωνιών.
Διαβάζεται πολύ.
Η ιστορία ήταν πάντα το πάθος μου. Η φυσική, η βιοτεχνολογία, η θεωρία της εξέλιξης, αυτά προσπαθούσα να είμαι πάντα κοντά σε όλα τα επίπεδα επιστημονικής και κοινωνικής ταυτόχρονα γνώσης, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι που καθιστά έναν άνθρωπο της πολιτικής αποτελεσματικό. Στο τέλος κάνεις τη μεγάλη σύνθεση και αυτό μου επέτρεψε στην φάση αυτή που έπρεπε να γράψω αυτό το βιβλίο να έχω τα εργαλεία για να αναλύσω αυτά που έρχονται. Ήταν αυτή η ανάλυση που κατέληξε στο βιβλίο που κυκλοφορεί, η εκτόπιση της εργασίας, ήταν το πιο συναρπαστικό νοητικό ταξίδι, τρομακτικό ενίοτε, που έχω ζήσει στη ζωή μου.
Μιας και το αναφέρατε, εγώ μαθηματικός ήμουν, σπούδασα μαθηματικά, πήγα και έξω και έκανα και μεταπτυχιακό στην τεχνική, στην οικονομετρία. Μάλιστα δουλέψαμε πάνω σε ένα οικονομετρικό μοντέλο. Γιατί
και εγώ έχω κάνει οικονομετρία.
Υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Μετά όμως κατήντησα δημοσιογράφος.
Γιατί θα έρθει να μου πείτε και εγώ με κατήντησα πολιτικός.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε όμως πόσο με βοήθησαν και ακόμα με βοηθούν τα μαθηματικά.
Κοιτάξτε, η γνώση, και αυτό αφορά περισσότερο τα παιδιά που τυχόν ακούνε ή και τους ανθρώπους μιας που έχουν πολλά χρόνια μπροστά τους στα διοδρομία τους ακόμη. Στα επόμενα χρόνια η γνώση όσο πιο ευρεία γίνεται θα είναι τόσο πιο σημαντική. Όχι μόνο για να μπορέσεις να διατηρηθείς το κομμάτι της αγοράς εργασίας που θα παραμείνει, αλλά και γιατί ακόμη και αν αποφασίσεις ή βρεθείς έξω από την αγορά εργασίας σε ένα κόσμο πολύ πιο πλούσιο, το βασικό πράγμα που πρέπει να έχεις είναι προσωπικότητα και σκοπό. Στον κόσμο που έρχεται, οι πιθανότητες να εξαρτηθείς από πράγματα που σου προσφέρουν προσωρινή ή συνεχή ευχαρίστηση, ειδονή, να το πούμε έτσι, θα είναι πολύ μεγάλες. Να παρασυρθείς και να αφομοιωθείς στην ουσία σε αυτές τις καινούριες τεχνολογίες που θα αγκαλιάζουν όλες τις αισθήσεις και θα σε οδηγούν σε κόσμους που είναι καλύτερους από αυτόν που βιώνεις την καθημερινότητά σου.
Μάλιστα.
Αυτό έρχεται ως κίνδυνος, και για να μπορέσεις να σταθείς όρθιος σαν νέος, αν μπαίνεις σε αυτόν τον κόσμο νέος και μπροστά σου είναι όλα αυτά που έρχονται, πρέπει να αποκτήσεις προσωπικότητα και σκοπό. Και αυτό σημαίνει ευρύτατη δυνατή καλλιέργεια, αρχές και ήθος.
Πριν κλείσουμε και πάμε στο... σε ποιο κομμάτι επιλέξατε για το τέλος?
Επέλεξα ένα τραγούδι που είναι πάλι του Σαββόπουλου και που μας βοηθάει να περάσουμε με λίγο πιο χαλαρό τρόπο, ναι, στην εποχή που ξεκινάει, που είναι το καλοκαίρι.
Τέλεια. Έβαλα και αυτό το ερώτημα διότι ήθελα, ίσως και κάπως άγαρμα, αλλά εμένα έχω παρακολουθήσει αρκετά την καλλιτεχνική πορεία της θυγατέρας σας. Εξακολουθεί και τραγουδάει?
Βέβαια, έβγαλε τις προάλλες ένα καινούριο άλμπουμ με τελείως καινούριο ήχο. Είναι μια γυναίκα, πια δεν λέω κοπέλα, γιατί έχει και το κορίτσι της, το κοριτσάκι της, με πολύ ταλέντο, με τεράστια ελευθερία σκέψης, και τα δυο μου κορίτσια είναι
γράφει και τα δικά της τραγούδια.
Ναι, γράφει μουσική και στιχούς η ίδια. Είναι τραγουδοποιός στην πραγματικότητα, αλλά δουλεύει στον αγγλικό στίχο, γιατί αυτές είναι οι πιο έντονες παραστάσεις που για κάποιο λόγο την κέντρισαν, γιατί ένας καλλιτέχνης ακολουθεί τελικά μυστήριους δρόμους.
Ναι.
Δεν μπορείς εύκολα να προβλέψεις τους δρόμους που ακολουθεί ένας καλλιτέχνης.
Ας κλείσουμε λοιπόν με το καλοκαίρι του Διονύση Σαββόπουλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ στο στούντιό μας.
Και εγώ.
Και εγώ πήρα πολλά από εσάς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλά.
Ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Αν θέλετε, αν δεν προλάβατε όλη την εκπομπή, μπορείτε να μπείτε στο erteco.gr και να δείτε, να ακούσετε μάλλον ό,τι είπαμε με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Σκυλακάκη. Γεια και χαρά, καλό Σαββατοκύριακο. Την βανίλια με το μπισκότι στο χέρι, την κοψιά μιας πρωτομής μες στο παρτέρι. Καλοκαίρι, ανοιχτό που καμισάκι στα ίδια μέρη. Καλοκαίρι, με μισοκλίστες τις γρήγες μεσημέρι. Καλοκαίρι, καθρεφτάκια και μια θάλασσα που τρέμει. Στο ταβάνι και τους γύψους μεσημέρι. Καλοκαίρι, με τον κούκο με στα πεύκα και στα μπέλη. Καλοκαίρι, στο μαϊγρό μικροί λαγώνες. Καλοκαίρι,
με την φέτα του καρπούζι στο ένα χέρι, με φιλιά μισολιωμένα καλοκαίρι, καλοκαίρι, λίγες φλούδες της κουζίνας στο μαχαίρι. Καλοκαίρι με βαριά μοτοσυκλέτα.